Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja hoiatused on õhus. Ilm jätkub. Esimese kategooria hoiatus õhtul hakkab tuul puhuma. Irmsa kiirusega ja ma ei tea, mida kõike juhtub. Aga karta on, et see võib olla uudis ainult vastsündinutele, et tuul puhub ja midagi võib sadada ja külm võib ka olla. Ülejäänud on teoreetiliselt juba sellest kuskilt kuulnud või hoia jumal isegi näinud inimest, kes sellega kokku on puutunud. Elu läheb edasi, probleeme jagub. Kõige tähtsam probleem, muidugi mis Eestit on haarannud, on burka keeld. Burka tuleb ära keelata, sest võt miks seda ma ei teagi, aga igal juhul see on midagi hirmsat ja selle eest peab võitlema dekoratiivopositsioon ekre näol ja nii edasi. Ei ole midagi parata, kui ei ole selget sihti, kui ei ole selget majanduspoliitikat, kui ei ole selgeid arusaami, mille kuradi pärast keegi peab olema eestlane, siis võib võidelda burka vastu, olgu see kalts nagu ärjavõitleja punane keep, kõik selle kaltsu kallale ja siis põhimõtteliselt on ju niimoodi, et kui on tegemist tühise probleemiga, siis on maksimaalselt palju möla, ajakirjandus haaratud, rahvas tekku täis. Aga kui on tegemist tõsise probleemiga, siis on vaikus. Ja kui on vaja erilist seda samust keerata, siis tuleb võidelda purka vastu, pikkade aluspükste poolt, sinised silmad ära keelata või midagi taolist. Halleluja! Elagu meie permanentne võitlus võitluse enda allesjäämise eest. Samas võib muidugi vaadata siin natuke ringi, mis siis toimub. Noh, burka lähedal. Näiteks siin on holokausti uuri ja üks pisukene kirjatükk tõsi, see on 2012. aastast, ei äratanud ta siis tähelepanu, ei pannud teda tähele tõepoolest. Aga tema on kirjutanud 30. detsembril 2012 nii. Tutvusin Tallinnas asuva juudi muuseumi lugemissaali kirjandusega. Mis te arvate, kuhu oli liigitatud teos Eesti rahva kannatuste aasta? Te ei arva ära. Teos on teemal antisemitism. Nii et see, mis on ühele kannatuste aasta, on teisele Rop teos, mis näitab, kuidas nende vastu võideldi ja neist ei saadud aru ja nii edasi. Miks see nii on, kes seda teab? Aga kui see väide nüüd õige on, siis see, ma ei saa öelda, et ajab asju segasemaks, ei saa öelda, et teeb asjad selgemaks, aga igal juhul kuskil ta usku tugevdab ja kuskil ta vaenu sünnitab. Lugesin täna ka, et Vabamu on siukene koht meil nagu Vabamu. Ja kui hakata nüüd sõna kõla järgi otsustama, mis see võiks olla, siis tõepoolest välja ei fantaseeri. No võibolla Vaba erakond võiks olla Vabamu, sest siis ta on tõesti nagu Vabamu või midagi taolist, ei tea, igal juhul Vabamu uue ekspositsiooni välja töötamises osalevad Merlin Piipu, Arro Velmet, Jouku Lember arutlevad kannatusnarratiivi eksklusiivsuse ja okupatsiooni tähenduse üle muutuvas ajas, mille terviseks tahaks kohe võtta, sest ma nüüd ei teagi, kas mul on juba isiklik kannatuse narratiiv või saan ma aru okupatsiooni tähendusest. Jah, meenub jälle Tiit Madisson, kui küsisin, et kas sa kulaagis kannatasid. Ja tema vastas otse, et sitt elu oli, aga ei kannatanud. No ilmselt välja kannatas siis. No jah, kannatusnarratiiv, see on pehmelt öeldes see seostub ka umbes nagu vabamu seostub imelike asjadega, siis kannatusnarratiiv, see ei ole päris ka mingisugune kannatuslaul või midagi taolist, millega võibolla kirjanduses sai kunagi kokku puudutud. Kannatusnarratiiv on see just nagu lohutus, et kui sa oled kaua kannatanud, siis tuleb narratiiv, ehk siis kui kõht on tükka aega kinni olnud, siis noh, loodus ei salli tühja kohta või umbes niimoodi, et mis tulema peab, see tuleb kindlalt kõik. Mõtestatakse ka Ida-Euroopa enese kuvandit, mis mõjub nagu plaaster mingisuguse pompooni peal ja pakutakse välja viis, kuidas nõukogude pärandiga positiivsemalt suhestuda. Nõukogude pärand on meil kõik laiali tassitud, maha müüdud. Ja tänu sellele võime öelda, et me nõuame oma kannatuste kompenseerimist, sest nõukogude pärand on otsas. Meenuvad Pöögelmani tehase aknast välja loobitud uued tööpingid, mille eest metalli kokkuostus raha võis saada. Niisugune värk on tulemas jääs sisse ja lobamus, vabamus ja... Ja eks sellega kuidagi paika saadakse. Ei tea, mis sellest vabamust tulema peab, aga tundub, et võibolla saaks sellest täitsa kifti striptiisi klubi, kus paljaste kannikatega võideldakse soolise ebavõrdsuse, rassilise diskrimineerimise ja paradigma vastu. Ma ei tea, mis kontekstis see viimane peab olema, aga kindlasti leitakse sellele ka selge innustav eest väljas olev põhjendus. Facebookist lugesin mina peaaegu sama teema peal, mis on seotud vaimsete hälvete, rahvustunde, ajaloo, tõele vastavuse ja ma ei tea millega veel. Lugesin jah Facebookist, et istun filmi tudengina klassis ja kuulan, kuidas Ekspress Meedia ja õppejõud räägivad Eesti meedia maastiku arengust. Seda meediamaastikud võiks natuke niimoodi hooldusraiet võiks teha ja niitmata on ta ka tükk aega vist või, aga hea küll, mis ma lõõbin. Loengu teema hüppab korraga EKRE peale ning professor teatab, et ta on kustutanud kõik oma sõbrad ilmselt siis Facebookist ära, sest kui ta oleks sõbrad vanastenduses ära kustutanud, siis ta oleks kõva mees. Ja ta on kustutanud kõik oma sõbrad ära, kes vähegi seotud ja postitanud midagi EKRE-st on, sest EKRE on natsismi sümbol. Vaata, kus nüüd tuli võitlev esineja välja. Tuleb ikka kuulutada, et EKRE, need on natsid, EKRE, see on oht, EKRE võitleb, sest kui reklaami ei tea, kes see siis tähele paneks, et see asi nii on? Aga kui on ikka tegelased, kes ütlevad, et see on suur oht, see on võimas jõud, siis hakka või uskuma, et tegemist on võimsa jõu ja suure ohuga neile, keda sinagi ei salli. Jah, eks inimesi ole tillistõmmatud läbi aegade. Minu küsimus on professorile, kuidas ta saab seostada konservatismi ja isamaalisust natsismiga ja kuidas ta saab akadeemikuna mitte tolereerida teisiti mõtlemist. Nendele küsimustele ma vastust ei saanud. Noh, eks akadeemik võib olla ka ju nii-öelda karjääriprofessor, kes ajab oma asja rohkem ja teeb karjääri, et kivistada või põlistada oma teadmisi ja seisukohti ja nii edasi. Hull asi on jah, kui sa pead õppima midagi, mis peab kinnistuma sinu refleksides ja et kui sa selle juures veel ei tohi mõelda, vaid pead lihtsalt omandama ja suutma üles ütelda. Minu meelest võiks selle jama ära lõpetada. Lõppude lõpuks paber ei tee tööd ja loengus kuuldu lahjeneb iga loenguga. Kummitan mul sel teemal ka meie lolluse triumfide tippu pürgiv lause ühend sellest samast käes olevast, noh, paljukest ta käes on varsti juba kolmapäev ka läbi, siis juba käes libisevast nädalast. Aga lause oli jah, ajan muidugi Donald Trump, kes on nii loll, et üldse ei tea, et Rootsis ei toimu mitte midagi, et kõik on kõige paremas korras. See on sellest ajendatud. Lugesin mina, ei tea vist Õhtulehest või kus kohast, et olukord oli sedavõrd hull, et vähemalt üks korravalvur avas kiviloopijate suunas tule. Õnneks lask ei tabanud. Hiljem panid märatsejad autosid põlema ja rüüstasid poode. Õnneks lask ei tabanud. Ja õnnelikud märatsejad said panna autosid põlema ja siirduda poode rüüstama. Ma ei ole julm inimene, aga ma olen häda tapmise veendunud pooldaja. Võibolla see üks lask, kui ta oleks tabanud, oleks muutnud väga palju. Jah, võibolla ta oleks vallandanud tõelise katastroofi, kus paljud haletsemist väärt ja kaastunnet nõudvad pagulased ja muud mõrtsukad ja nii edasi. Aga protsess ei ole ju siin eesmärk. Ega need niisugused üritused ei ole ju selleks, et korravalvuritele lihtsalt tööd anda. Ja vandenõuteoreetikuna võiksin öelda, et need on selleks, et korravalvurid oleksid vormis, et kui ühel hetkel on tarvis kõik laiali peksta, siis pekstakse. Üks kahtlane uudis on tulnud siin vahepeal. Mitmes Euroopa piirkonnas on nimelt õhus avastatud radioaktiivset joodiisotoopi 131, õigemini seda, et selle kogus on natukene üle normi saaste allikad, päris kindlaks veel ei ole nagu tehtud, see on The Mirrori info muide. Aga viidatakse, et Põhja-Venemaa kuskil seal Koola poolsaar või umbes nii. Saastet on tähele pandud juba Norras, Soomes, Rootsis, Poolas, Tšehis, mis edasi saab. Eks me näe, võibolla on, võibolla ei ole. Targemad tegelased on juba Facebookis võtnud sõna, et oh, ma teadsin juba ammu ja nüüd tuleb niimoodi teha. Huvitav, et meedia sellest alles praegu teada saab. No neid niisugusi taskutarkasid on ka alati kimpude viisi olnud, aga taskutarkad tuletavad mulle meelde siin sooda propageerimise. Et doktor Rautsik on hull, see on niimoodi namoodi. Ja mis on tulemus? Vaat kui kohvikruus läheb mustaks, siis olen nagu harjunud selle soodaga pesema. Annab väga hea tulemuse ja väga kiiresti. Just see kohvipruun tuleb sealt ära ja Järve Selveris on sooda otsas. Kogu sooda vastase võitluse tulemus, sest inimestes on see negativism ja eks seegi annab vajaliku teabe üksuse jaoks hindamatud teavet. Mida veel? Meil läheb elu paremaks. Tööhõivega tegeletakse näe, et töötukassal kulus eelmisel aastal meenete peale 16,345 eurot, sest tuleb ju iga töötukassa külastaja päev muuta meeldivaks, anda talle nänni. No ei ole töötukassal neid võimalusi, et lastakse kuskil teha korralikud aumärgid, et noh, 10. töötukassa külastus, siis kõik šampanjapudelid lahti, käesurumised, mängitakse reivast marsimuusikat, pannakse mingi rist või ruut või asi rinda. Ei, neil on vildist võtmehoidjad ja klientidele ja koostööpartneritele kingitakse pastakaid, mälupulkasid, märkmike ja kilekaasi. Ja nagu ma aru saan, õnnestus Töötukassal kinkida neid asju 16 345 euro eest. Jagage see, ütleme, 12-ga, siis saate palju see kuus läks. Siis võite jagada umbes 21 tööpäevaga ja käia kas või pistelist vaatlust tegemas. Kas te näete kedagi, kellele nänni ka antakse või on nänn juba otsas, nii nagu peab? Muide, niisuguse üksuse külastamisest tuleb mul meelde, et kamraad kirjutas eile, et käis tema, kuda seda kohta nimetatakse, kus passe antakse, kodakondsus, migratsioon, ja käis tema seal. Ja kuus musta mees tahavad saada ka dokumente, ajavad asju, mis asju ajavad, tontsedad ja valged naised kaasas, kõik tore. Ja kui ma hakkasin meelde tuletama, siis kui mina käisin, ma käisin kaks korda, ega see pilt suurt teine ei olnud, nii et tule, võitleme! 3 päeva pärast, ütleb üks uudis, peab president Kersti Kaljulaid oma esimese vabariigi aastapäeva kõne. Eesti ühiskonnategelased loodavad, et riigipea suudab sõnavõtuga anda rahvale kindlust, tõstatab olulisi teemasid nagu riigireform, nutta tahaks nende ühiskonnategelinskite peale, või Euroopa Liidu ees istumine ja tema kõne annab ettekujutuse sellest, kuidas ta oma institutsiooni kavatseb täita. Ja institutsiooni siukene täitmine või täistegemine, see on omaette protsess, see on kunst. Tegelikult selleks oleks tulnud pikemalt ettevalmistada nii lühikese ettevalmistusajaga, ega see kerge ei ole. Aga samas uuendusi võiks ju sisse viia, näiteks esitada presidendi kõne lühiballetina või performantsina või happeningina. Rahval oleks palju rõõmu ja maailma ajalehed kirjutaksid ja üleüldse. Aga hakata lootma midagi, ühiskonnategelased, tegelege kurat võtku ühiskonnaga, ärge näppige seda samust. Täna meil, nagu me kõik teame, on 25. Jumada allula 1438 või 22. veebruar 2017, ehk siis 26. švat 5777 või 22. radokuu aastaarvuga 10230. Juuliuse päeva juurde tulles tuleks tõdeda, et tegu on suure arvuga 2,457,807. Ja kui täna on kolmapäev, siis ütlen huvilistele, et homme on suur tõenäolisus, et saates lõunatunnis on Einar Laigna, kui see nimi teile midagi ütleb. Ma arvan, et ütleb. Sellega saab ka muide testida, kui palju inimesi kuuleb saadet nii, et ta sellest aru ka saab. Kui homme näiteks internetis kuulajaskond on silm nähtavalt suurem kui täna, siis võib arvata, et saadet isegi jälgitakse, mitte ainult ei lasta, noh, erksal ja võibolla agressiivsel häälel taustal möirata, et tunda mina ka, mina võitlen, tead, mina eest väljas nagu see samune viimase tilgani, jah. 1888, ilus aastarv. 1888, Tallinna tramm, minu vanaisa. Eks oli teisigi sündmus ja aga ajaleht olevik loomulikult ka. Jakob Hurda üleskutsete avaldamine rahvaluule kogumiseks. Ja see üleskutse ilmus pealkirjal ilmselt mitu korda paar palvid Eesti ärksamaile poegadele ja tütardele. Et korjake kokku, mida veel mäletatakse, muidu läheb kaotsi seegi. 1901. aastal juhtus niisugune sündmus, et vene kirjanik Lev Tolstoi löödi välja jumalateotuse eest õigeusu kirikust. Kõik, Dankeschön, Wiedersehen, Schluss. 1903. No, võiks öelda, et sündis koolivend, mitte et me nüüd ühel ajal samas koolis, aga jah, sündis koolivend Ain Ervin Mere, vabadussõjalane, relva SS-i ofitser, jälgisin lapsepõlves telekas, kuidas ta tagasel ja surmagi mõisteti. KGB hakkas Ain Ervin Mere vastu huvi tundma 1956. aastal. Teda taheti ka agendiks värvata, aga ei tuld välja ja siis oligi 1961. sõjakurjategijate protsess. Ja mõisteti tema tagasel ja surma. Kerrets ja Laak olid seal ka niimoodi ja Suur-Britannia meret muidugi välja ei annud, sellepärast, et Suur-Britannia jaoks olid Nõukogude Liidu esitatud süütõendid ebapiisavad. Noh, aga ikkagi. 1935 Karl Terras ja Ado Anderkopp kirjutasid alla Oru lossi riigile üleandmise lepingule. 1937, näete, juubeli aasta koguni, linnusaaduste, tootjate ja müügiühingute keskliit Eesti munaeksport astus tegevusse. Ei tea, mis tast nüüd saanud on. 1994. Tallinnas kohtusid Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi ja Iisraeli firma taas esindajad arutamaks avastatud puudusi firma äsjases relvatarnes Eestisse. Jõuti vist seisukohale, et aga ise te ju tahtsite neid osta ja ostsitegi. 1996 haridus- ja kultuuritöötajate streik. Umbes 8000 inimest. Nõuti lubatud palgatõusu, mitmed kultuuri- ja haridusasutused olid suletud. Tuli see, mis tulema pidi. Aastal 2000 kaotati Ukrainas surma nuhtlus. Ja aastal 2010 suri Emil Klein. Muidugi te võite küsida, kes ta siis oli siukene, et tema surm nii tähtis oli. Tema oli Saksa poliitik, riigipäeva liige ja tema oli ka viimane elus olev osavõtja Marsist Feldherren Hallele 9. novembril 1923. Niisugused uudised on siin siis nüüd ilmsiks tulnud, ei ole midagi parata. Edasi tuleb kõik vääramatult kui saatus. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, stuudiosse on laekunud nii nagu me kõik teame, palavalt vihatud ja õrnalt armastatud ja nii edasi Viktor Vassiljev. Ja Viktor, täna tahaks alustada, olen sunnitud alustama rängal ideoloogilisel vägeval põhimõttelisel teemal. Eile võideldi nii, et kivi ei jäänud kivi peale või oli see üleeile koguni või viimased 25 aastat, et saaks üks kord kehtestada burka keelu. Ja ei tulnud vist välja, aga mina küsiksin, et kui me saavutaksime burka keelu neile siin, kas siis nemad võiksid panna meile seal kohustuse kanda burkat? Sest mingi tasakaal peab ju olema. Ja ma muidugi saan aru, et kui meil õnnestuks keelustada burka, sellisel juhul pensionid tõuseksid 60%, meie väliskaubanduse bilants muutuks pahupidiseks, ehk siis 1,5 miljardit plussi ja automaatselt inimese elu iga pikeneks 160 aastani, millest viimased 20 oleks välja teenitud pensioni aastat. Viktor, räägime palun täna ideoloogiast, idiootsusest ja selle rahvaesindusest siis nii ideoloogia kui idiootsuse omast Toompeal.
Ja tere, head raadiokuulejad, kellel juhuslikult kott peas võtke ära, sellepärast, et jah, parlament praegu arutab tõepoolest burkakeeldu ja see arutelu ei jõudnud lõppu, nii et arutatakse veel. ääretult tähtis teema kõik see Eesti rahva jaoks, sellepärast, et väidetavalt on Eesti maal tõepoolest 3-4 naisterahvast.
Kelle... Juba 3?
Jaa, aga võibolla ka 4, sest ühel on kott poolest saadik peas. Nii et ääretult tähtis probleem kogu Eesti rahva jaoks. Kära on selle ümber palju ja ka see hea ei ole, et see kära on tekinud, sest siia maani islami riigi targad pead ei ole gloobuse peal Eestit üles leidnudki võibolla, aga nüüd kui tõepoolest selline samm tehakse, et kott peas käimine keelatakse ära, no siis tekib ka põhjust üles otsida, kus Eesti on ja mõni pommivöö siia toimetada.
No pommivööks, aga tegelikult tõepoolest, kui meie keelame ära nende rahvariided siin, kas siis nemad seal võivad meid kohustada? Küsimus on selles ka, et siin Le Pen käis ju, kus ta käis, Liibüas vist või Süürias või Liibüas pigem. Ja seal siis tema keeldus rätikud pähe panemas. Samal ajal, vaata, ma käisin suures moshees ja... Tõepoolest, ma võtsin kingad ära, ma panin kohalikud riided selga, sellepärast, et see on nende suur mošee ja see ei ole turismiobjekt ega muusium, kus fotokas kõhu peal mokk tõllakil ringi tuijatakse ja küsitakse, kus siin nänni saab osta ja miks nii kallis on. Kui see on neil tegutsev üksus, no kurat, võtku sa oled ehitusplatsile, sa paned kiivri pähe, eks ole?
Jah, no mitte sellepärast, et kiiver oleks ehitaja rahvariie.
Kiiver aga, on aga, ehitaja rahvariie.
Peaks olema, nii nagu autojuhi riietuse hulka peab kuuluma kinnitatud turvapäev. Kõik on õige, aga no mis puudutab selliseid pisi asju, nagu see burka keelustamine või kandmine või mida iganes Eesti maal, see on niivõrd tühine seik, niivõrd tühine asjaolu, et selle peale raisata parlamendi aega ja kulutada rahva tähelepanu. Ilmselgelt on eesmärk midagi hoopis muud, tõmmata tähelepanu milleltki teiselt kõrvale ja sööta mingisugune raibe kellelegi ette, et näed raputa ja näriseda mõnuga ja urise see juures.
Ja küll, ma küsin natukene täpsemalt.
Küsi täpsemalt.
Burka keelt puudutab naisi. Kas see on seotud soolise diskrimineerimisega sel juhul või tunnistatakse sellega oma jõuetust kividega loopivate autosid põletavate meeste vastu? Et las nemad tulevad, me siin kakleme naistega, sellega me ajame mehed tigedaks. Aga meestega ei. Meie ei saa hakkama, meil on vaja NATO vihmavarju ja ma ei tea, mis pampersid ka igaks juhuks.
No tead, ei, no meeste puhul võib juba ümber lõikamiseks ole ära keerata, aga...
Ei saa!
Naised hakkavad vasta. Jah... Noh, tõepoolest tähendab, sinna on külge kleebitud nagu see silt, et me võitleme naiste võrd õiguslikus vastu või tähendab poolt või vastu, ka keegi kurat aru ka ei saa. Aga tegelikult moslemi maailmas ei ole see mitte mingisugune naistele peale surutud meede, vaid nad täidavad oma rahvuslike kombeid ja teevad seda hea meelega, sellepärast, et seal maailmas on ilma vastava pea katteta käimine häbi asi.
No päriselt nii ta ei ole.
Ei, sõltub olukorrast, eks ole, sõltub religioossetest nagu asjaoludest, kasvatusest nii edasi, aga on teatud reeglid, kus kantakse, kus kanta, kes kannab, miks kannab ja...
No, vaat see kiiver ja ehitaja, eks ole?
Jaa, aga...
Kodusta ei kanna ju kiivrit.
See on 200 aastat tagasi Eesti maal samamoodi, kui abielus naine pidi pea katma, kui ta pead ei katnud, siis oli ta libu ja see oli kõigele näha ja ilmselgelt sellest ka see vana sõna, et tanu alla, eks ole, tanu peas, siis on näha, et on korralik abielu naiste rahvas ja see oli täiesti loomulik, keegi ei protestinud selle vastu ja see sõnakäänd või kõnekäänd, et tanu alla kehtib siia maani ja keegi ei pea seda häbiväärseks, nii et igal rahval omad kombed võidelda nende vastu on täiesti mõtetu ja kui kuskil Prantsusmaal on tõepoolest kividega autode loopijaid ja muid terroriste, siis seal on mingisugune selline tegevus õigustatud. Ma mõtlen võitlus nende vastu, aga meil siin keegi autosid kividega ei loobi, et terrorismi meil juba tõenatud siia maani ei ole. Nii et milleks teise kultuuri esindajad üldse ärritada selle asjaga, sest tegelikult sellist asju peaks reguleerima hoopiski sotsiaalkontroll, tavad, käitumisreeglid, elementaarne viisakus ja nii nagu eestlasest turist, kui satub kuskile moslemi maale, ei hakkada paljade kintsudega kuskil ametiasutusse trügima, kui ta on korralik inimene, täpselt samamoodi nagu siin ka korralik inimene ei lähe nüüd kott peas kedagi üritama või ärritama, vaid teeb seda, täidab oma rahvusliku kombeid nii nagu tal viisakas ja sünnis on neid samuseid kombeid täita. Nii nagu meil on moslemeid küll ja küll Eestimaal, aga ma ei ole näinud, et keegi oleks 6 korda päevas nüüd vaiba maha laotanud ja ametiasutuse keldris nüüd Mekka poole palvetama hakkanud.
Ega seda jah, noh, asjaolud on niisugused, asjaolud on naasugused, aga siin on küsimus selles, et praegu see purka ja pull, noh, punane rätik pullile on see purka või totaalne ärjavõitlus peab käima.
Aga see annab märku muuseas ka, et see me võtame vastu teile vaenuliku seaduse ja sellega me sunnime teid, et te peate ennast kaitsma järelikult pärast seaduse vastu võtmist. Ilmub kindla peale mõni vahva tegelenud kott peas tänavale.
No jah, alati võib juhtuda niimoodi naamad. Aga küsimus on selles, et praegu võideldakse pidevalt ühe, teise, kolmanda, neljanda, ma ei tea, mis asja vastu.
Kangelastlikult, jah.
Ja... Noh, võideldakse näiteks eraettevõtluse vastu kõrgel tasemel täiesti alatu riigi mafiaga. Ja siit küsimus, et kas meil on ka millegi poolt võimalik olla? Ma pean silmas siin erakondade ideoloogiaid, nende lubatud. Ja. No vanal hallil ajal oli eesmärk, oli kommunism eesmärk, muidugi peeseleks asi siis, kui määrati ära, mis päeval ja mis kell ta peab tulema, et nüüd veel 5 aastat ja siis on käes ja siis pole meil ka eesmärki, siis me oleme nii õnnelikud. Kas parteidel on eesmärk, on neil loosung, on neil ideoloogia, mille poolest see ring kaitses bande eristub üksteisest, bande osad?
Jah, noh, igal kuritegelikult struktuuril on mingisugust omad eesmärgid, aga on ka loosungid, nii et ega loosung ei tähenda eesmärgi. Kõigil meie erakondadel on loosungid olemas, ja, aga loosung see on selline populistlik värk, see on rahvale liputamiseks, et vaata ja imesta, eks ole, aga noh, ainuke partei minevikust küll, millel oli küllaltki tugev ideoloogiline sektor, oli vastav teabesektor, et luure struktuur, see oli kommunistlik partei. Seal toimisid ja toimusid asjad väga ja väga korralikult, aga need erakonnad, mis meil praegu on, nii palju kui mina nende siseelu tunnen, ei ole ühelgi neist ei korraliku ideoloogia teenistust, ei ole mingit tagatuba, kes räägiks üldse ideelistest eesmärkidest, kuhu me tahame jõuda, mida me tahame teha.
Kurka tahame ära killata.
Täielik segadus. Ja erakondadel puuduvad ka teabeteenistused või eri osakonnad, mis kogusid mingit vajalikku infot. Ei partei, korraliku partei jaoks oleks see vajalik küll, keegi ei viitsi tegeleda, aga kõik tegelevad päevapoliitikaga ja vaat nii ongi, sellepärast sa ütlesid.
See tähendab, et nad on ajast maas, nad reageerivad, ja, mitte ei loo tulevikku.
Jah, aga nad reageerivad just selleks, et saavutada mingit päevapoliitilise eesmärke, mis on seotud enamasti, kas kellegi äritegevusega mõjutavad ühtede või teiste struktuuride äriliste struktuuride võimalusi, aga ideoloogiast ei räägi suurt mitte keegi. Ja me võime praegu kõik erakonnad üksi pulgi lahti võtta ja vaadata, mis on nende ideoloogia, mis on need eesmärgid, aga see jutt läheks küll pikaks, kui näiteks meil ei ole ühtegi vasakparteid. Ja mina oskan nimetada üht ainukest sotsialisti ja see on Oudekki Loone, kes on tulihingeline sotsialist, mitte mingi sotsdem, vaid sotsialist, kelle...
No sa tunned on... teda isiklikult.
Ja me oleme temaga väga heades suhetes, sellepärast, et tema on tulihingeline sotsialist ja töörahva diktatuuri poolde. Mina olen veendunud monarhist, kuid me mõlemad oleme vastu sellele, mis toimub praegu ja sellepärast me oleme liitlased täpselt nii kaua, kuni läheb madinaks ja siis me Oudekkiga tapame üksteise ära.
Selge, teie helge tulevik on, et saaks lõpuks üksteisele kõrri karata.
Täpselt nii, ja.
Ma panen täna üles muide ilmselt siia samasse saate juurde ühe testi. Tead, sattusin, noh, ma loen ka igasuguseid imelike uudiseid mitmes keeles ja vene keeles on niisugune kena test, võibolla pisut kallutatud, võibolla raskesti mõistetav, no ei olnud ma kunagi ajaloo õppija eriti, aga midagi nõukogude ajal just. Aga see teist on, et kes sa oleksid oma vaadetelt 1917. Ja. Aastal. Tead, ma sain tulemuseks, et ma oleksin esseer.
Jah, vaata, mina olen praegu monarhist ja
ei, mis monarhist,
ma oleksin 1917. Nii... Võtte, väga, väga raske osa.
Väga segane, jah, praegu meil on eelteadmised. Samas tuleb, noh, ma tooksin välja, mida tegi Aliyev. Seal...
Tubli vend, tubli
vend. Aserbaidžaanis, ta pani ju naise, ja. Oma naise asepresidendi.
Ja kus juures ise ta on ka nii-öelda eelmise presidendi poeg, eks ole?
Ja.
Ja dünastia, ikka
no, dünastia, kes oli Ali? Ali oli siiade üks ja. Kõvemaid tegijaid ja kui... Aliyev on aliidide järelduli ja veresuguluses, sellisel juhul ei ole isegi nõukogude võime ei suutnud teda maha võtta, ja. Sest nii oli jumalast seatud.
Nii et me võime seimata, eks ole seda, mis tema seal toimetab, aga ideoloogiliselt ta toimetab väga õigesti kirjaoskaja inimene, tunneb ajalugu, tunneb ideoloogiat, täidab oma eesmärki ja teeb kõike täpselt nii nagu tal vaja tubli mees müts maha või turban maha.
No ei, eks ta käib nii nagu käib muidu. Aserbaidžaan on selles mõttes vapustav koht, et seal, tead, see on kord majas
on.
Ja seal on Aserbaidžaani keel. Jah, nad räägivad minu kõrva jaoks praktiliselt aktsendi vaba vene keelt pea kõik. No mitte lihtrahvas, just päriselt mitte. Aga ametiasutused ja niimoodi noh, natukene funksionaalsemad isikud, kõik aktsendi vaba vene keelega ei tea, kes on venelane, kes on aserbaidžaanlane. Aga nii pea, kui läheb suhtlemiseks, on aserbaidžaani keel ja kõik.
Aga nad
ja
räägivad ka türgi keelt, nad räägivad türgi keelt, samuti no, aktsendi vabalt ja aserbaidžaani keel on selle,
ja siin on nii väikesed nüansid, et seal peab ikka mitu nädalat elama, enne kui sellele asjale pihta saad. Aga kord on majas. Ja see on võibolla kõige tähtsam ja siit tuleks minu siukene monarhismi teemaline küsimus. Rootsi kuningriik ilmselt on määratud hukkumisele, ei ole midagi parata. See võib olla ka lihtsureliku jaoks mõistetamatu troonide sõda, sõna otseses mõttes, sest on üks hiigelimpeerium ja selle käes peab olema kõik. Hispaania oma kuningaga, vene keeles oli vist siin isegi fake news väike väljas või siukene kahtlase taustaga, et kuna kuninga mingisugune onupoeg jäi korruptsiooniga vahele, siis kuningas astus tagasi, see oli 3-4 päeva tagasi, noh. Kuna sellest ainult üks allikas on kirjutanud, siis las tema olla esialgu. Hispaania on ju näiline kuningriik. Ta ei puutu nagu asjasse, see on dekoratiivne. Rootsi pretendeeris millegi peale ja nagu me näeme, praegu on Stockholm suhteliselt ümber piiratud. Rootsis on käimas... Midagi, millest võib välja kasvada massihävitus, sellepärast, et kui püssiga mees läheb püsita mehe vastu, alati võib öelda, et ebaproportsionaalne jõu kasutamine ei saa, ei tohi. Kui äärelinnas 15 000 inimesest on ainult 1500 kohalikud ülejäänud on esimese teise põlve immigrandid, see tähendab, et Rootsi on kaotamas. Ja nagu ma eile vist Harri Raudverega saates ütlesin, et lõpp on see, et kohalikud pekstakse pehmeks. neid ei ole enam, võimu ei ole võimalik taastada. Siis lendavad peale mingisugust värvi kiivritega tegelased, on koonduslaagrid, on surmaotsused, on epideemiad koonduslaagrites, ühesõnaga see rahva rämps, kes on teinud musta töö ära, hävitatakse ja ta siin on juba tükkis rahulikum, minna appi, panna õige mees valitsema, teha asi korda ja üldse see, nii öelda Põhjamaade või Skandinaavia maade, kummaline hävitamispoliitika. See on midagi müstilist. Monarhi, sina võid siin pooldada, aga Eestist kuningriiki ei tule sellepärast, et see kuningas tuleks tuua väljast poolt, siis parteid ka reageeriksid. Sotsiaalne tellimus tuli, meie oleme poolt.
Ja kui täna kasvatama hakata, siis 300 aasta pärast me oleme täiesti võimelised üles kasvatama oma aadelkonna, oma kuninga, kui oleks mingisugune, ma ei tea, sihtgrupp, kes oleks sellest huvitatud, aga välismaalt toodud
kuningas. See on väärikust, aga seda meil ei ole, see on defitsiit ja seda sisse ei vea.
Ei sisse ei vea, selle võib kasvatada ainult ise oma rahva keskis, kui on selleks tahtmist, aga kuskilt mujalt sisse toodud kuningas tähendabki koloniseerimist, eks ole mitte midagi muud. Aga tänapäevased Euroopa monarhiad ei ole mitte mingisugused monarhiad, nad on roosad, liberastlikud riigid, nagu nad on, ja monarhia on seal samas, või tähendab kuninga perekond, ütleme, on seal samasuguses staatuses nagu Eestis suitsu saun või rahvariid, et midagi sarnast ei oma mitte vähimatki tähtsus, sellepärast, et kui kuninga koda laseb oma liikme korruptsiooni eest lausa aastateks vang, mingi panna, nii nagu Rootsis juhtus, siis see ei ole mitte mingi monarhia. Õige monarhia puhul kuningas oleks annud käsu ja ütlenud, et see oli õige korruptsioon, kuningakoja huvides ja medal anda selle eest.
Kuningakodades on lähisugulastel võimu kõigutamise eest päid rajutud just läbi aegade just nii ka praegu Rootsis ja võibolla see keeratigi vastu. Muide, ma tahaksin küsida, vaata, kui siin läks juba niimoodi natukene kalmistu hõnguliseks see jut, siis mis toimub? 3 kuuga 4 vene diplomaati surnud asja eesteist taga.
Ja see ei ole mitte asja eesteist taga, vaid kahtlus on, et ikka asja eest.
Loomulikult. Ega siis see ei ole niisugune vaba aja veetmise vorm, see on midagi jäävad.
Diplomaat ei tee mitte midagi, nii sama ilma mingi sihje ei eesmärgita, ei ta sõida kuskil, ei ta söö lõunat, nii sama, aga ei sure ka mitte.
Vaat sellepärast ma küsingi, et kas see ei tundu sulle natuke imelik?
Ei, see on täiesti loomulik. See on see täiesti loomulik ja muuseas diplomaat kahtlemata peab arvestama sellega, et temaga võib täiesti sihipäraselt juhtuda nii ühte kui teiste, aga mis seal tegelikult taga on diplomaatia, ongi siuke salane värk, nii et ka meie seda ei peagi teadma, seda teavad teatud teave ametid ja nendega seotud isikud, aga meie kindlasti kohe mitte. Nii et oletama mina ei hakka, ma ei julge oletada.
Jah, eks see diplomaatia...
Keegi küsib, kust ma tean, eks ole.
See diplomaatia on ka niisugune asi, et on
diplomaadid,
kes töötavad riigi huvides ja siis on teine kategooria. Ma meelega tõmban siin kriipsu vahele täiesti ebadiplomaatiliselt. Need on karjääridiplomaadid, kes töötavad enda huvides eelkõige.
Professionaalsed luure, sellepärast diplomaatia, see on luure avalik vorm.
Jah, aga karjääridiplomaadi puhul sa ei tea kunagi... Kus ta karjääri kavatseb teha?
Ei, seda on küll, aga muusiasega ta ise ka ei otsusta.
Kes te olete, doktor Sorge?
Ja, aga tema ise ka ei otsusta, kus ta saadetakse, aga karjääri diplomaat ongi professionaalne luure, kes teeb oma tööd raha eest.
Ja see on tema ise... Loob tingimused, et riik otsustaks ta saata sinna või tänna, kuhu tema
ta üritab. Ta üritab luua, aga kui on korralik teabe amet, et luure teenistus, siis see ikka koordineerib oma tööd ja otsustab, et selliste isikomadustega tubli inimene tuleb sinna saata, kus on temast rohkem kasu. Aga jällegi, kui ta teeb seda professionaalselt ja raha eest, raha on kõige suurem motivaator, see on kõige ustavam töötaja, kes teeb tööd raha eest.
Jah, huvitav küll, ütlevad, et raha ei haise, aga kuidas on võimalik siis tema lõhna tunda? Diplomaadil ilmselt on võimalik. Diplomaadil on teine kategooria. Aga tuleme nüüd salto moraale või mortaalega tagasi nätsti meie kallile Toompea mäele.
Jah.
meil on ju üks ja ainuke ideoloogia. See peaks olema meie põhiseaduses. Me oleme seda teemat juba käsitlenud. See on see, et kõikumatus usuks ja vankumatus tahtes. Ja kui nüüd parteidel küsida, teha mida? Mida vastaks näiteks Keskerakond? Ja. Kuidas ta tagab, et Eesti rahvas kõikumatus usus ja vankumatus tahteks? No, ma ei tea, panustaks just seda kurge.
Jah, et siis kurg toob lapsi.
Siis kurel ka elsirg.
Jah, vaata, ühelgi erakonnal ei ole võimalust tekitada rahvas seda kindlat usku ja vankumatud tahet oli ta vastu pidi. Nii et, vaata, Keskerakonda kõik alati on pidanud ja sõimanud vasak erakonnaks, mida ta mitte kuidagi ei ole, sest põhikirja järgi on tegemist parem tsentristliku erakonnaga.
Kule. Ma võin kirjutada endale põhikirja, et mul on jala number 49, ja. No ei ole ju.
Jaa, aga kuna ka näiteks sotsiaaldemokraadid ei ole seal ei sotsiaalsed demokraatiat mitte midagi, see on mõõdukate partei, kes on endale kätte haaranud väga hea. Ja ilmselt ka ostnud, jah. Või on see neile kingitud, mina ei tea,
ja,
või kasutada selle... antud teatud tingimustel, võib-olla liisingusse antud.
Meil on esindusõigus.
Aga loosung on hea, eks ole, kuigi tegelikult ei ajana ei sotsialistid, ei demokraatia asjaga mitte midagi, tegelevad ka päevapoliitika ja kaugemale nad ei kündi, kui mingi alkoholimüügi reguleerimine, eks ole, seal samasoolist abielud ja nii edasi. Aga see kõik tähendab seda, et ka kogu riigis ja ka rahva seas puudub mingisugune ideoloogiline eesmärk, kuhu me peaksime liikuma. 25 aastat tagasi me vabanenud sotsialismi, jah, haiseva ja lagunava sotsialismi tagast hakkasime rõõmsalt jooksma kapitalismi suunas, aga täna me oleme jõudnud sinna, et jah, et me karjume, et meil on palgalõhe, et on, meil on rikkad ja meil on vaesed, aga inimest, kas te siis aru ei saa, et kapitalism tähendabki seda, et on käpu täis rikkaid ja riigi täis vaesed, kes peavad nendele mammonat teenima.
Ja see on Marxi selle... kapitali kontsentratsioon.
Ja, aga, aga Marxil oli õigus, ei ole sinna midagi parata. Aga nüüd me keevitame selle kapitalismi mudeli juurde selle, et me tahaksime ühtlustada palkasid, et kõik oleksid nagu ühtume odi. Me hakkame keevitama pensioniseadust, kus kõigil oleksid enam-vähem ühel tasemel pensionid, sõltumata sellest palju sa oled elu jooksul teeninud. Nii et absoluutselt mõistatamatus segu kapitalismist ja sotsialismist ja ideoloogiliselt me ei teagi, kuhu me liigume, mida me tahame. Kõik tahavad olla ühte moodi rikkad. See ei ole kapitalism ja see ei ole ka sotsialism, sest
ei ole,
sotsialismi puhul ei ole kõik.
Kapitalismile paneb riik oma maksudega jala ette, sellepärast, et eraettevõtlus on sellega, noh, oleme nüüd realistid, sa võid viie minutiga firma luua internetis,
ja.
Aga viie aastaga sa ka algkapitaliks vajaliku rahasummat kõrvale panna ausal teel naljalt ei saa või kui saad, siis ei ole sul mingil juhul vaja viie minutiga firmat luua, juhul kui sa muidugi ei taha ema firmast hakata välja varastama, mis on tegelikult meie riigi ainukene ellujäämise võimalus.
Ja loomulik on sellepärast, et esimene miljon teenitud ikka kuritegelikult teel, see on aksioom, eks ole, aga kuna see teeniti 200 või 300 aastat tagasi, siis on kõik aegumistähtajad läinud, aga ütleme, stiili puhta kapitalismi puhul, kapitalist ongi kapitalist, tema poeg on kapitalist, tema lapse laps on kapitalist ja selle kogutud kapitali najal ta asutabki uusi ettevõtteid, hõivab uusi turgusid ja alustab kuskilt nullist, et keegi kingsepp meister muutub järsku kinga vabriku omanikuks, see on praktiliselt välistatud, see on niivõrd haru harva esinev juhtum, et sellest võib kirjutada lehtesid ja lehtedes ja anda intervjuusid telekanalitele. Ning sellist asja ei ole mitte kunagi võimalik, et teeme mingid sadu idufirmasid, milles saavad tuhanded suur kapitali kätte võtta.
See siiski on võimalik. Näiteks kui Zuckerberg oleks võtnud ja teinud kingsepa töökoja, siis oleks ta täna täpselt samamoodi maailma jalatsi monopoli valdaja praktiliselt, sest ta on Rockefelleri lähisugulane.
No näed sa,
aga meie... Aga dekoratiivselt lehes võib ju kirjutada, vahene pois, polnud tal midagi, vahetult pärast sündi, ei olnud tal korteritega raha, oli paljas tagumik,
no,
ainus,
legend,
mis tal oli... See platsenta nabanööri küljes.
Ja see lõigati.
ja ta pidi alustama. Ja mammad, papad nutavad, unistavad ka, see mitte keegi ei arvesta.
Korralik ideoloogiline töö.
Oli?
See on korralik ideoloogiline töö. Luuakse legend, et on võimalik ennast nullist üles töötada, mis annab signaali kõigile proletaarlastele, tehke korralikku tööd ja võib-olla saavad teist miljonärid ja võib-olla mitte selles ilmas, vaid teises.
Ei, no postuumselt tuleb kõik kätte. See on teada. Selle peale peaksid hakkama rõhuma ka parteide ideoloogiline. Esimene punkt, et selles elus ei saavuta sa midagi, aga järgmises elus istud sa partei bossi paremal käel ja ta teeb sulle iga päev pai. Ütle mulle palun, ma olen seda mitmelt inimesed küsinud. Ma küsin sinult niimoodi laia üldistusega. Miks peaks üks terve mõistusega inimene tahtma olla eestlane. Hea küll ütleme, mul on refleksid niimoodi vanakaru tantsima ei õpi, aga noh, mõeldes noorte ja teiste peale, ma pean silmas just luust ja lihast eestlast, kes räägib eesti keeles, mitte sellepärast, et ta on keele selgeks õppinud, vaid lihtsalt niimoodi on tema peres tehtud võibolla sajandeid. Miks ta peaks tahtma?
Ajaloos on muuseas, mis ta peaks tahtma, no ta on sunnitud olema eestlase, sest ta ema isa neid eestlased.
Ta võib selle alati maha salata.
Kus juures Eesti valurikkas ajaloos on olnud mitmeid perioode, kus eestlane ei tahtnudki olla eestlane.
Näiteks Fabergé, eks ole, juba nime pärast. Tema oli siin vana perse, aga Prantsusmaal sai ta Fabergé, eks.
Ma tõgev, natuke rohkem 100 aastat tagasi, kui haritamad eestlased saatsid oma lapse õppima Venemaale ja need said venelased.
Ja, siis... Samas rõhutaksin seda ka, et sõjaväeakadeemiasse läksid vaeste perede lapsed, sest see oli ainus võimalus.
Jah, oligi ainus võimalus.
Ja Peterburi kogukond.
Aga rikkamad, eks ole, nendel tekis võimalus jällegi kuskil 1920-ndatel, need kadaka sakslased, eks ole, kus eestlased massiliselt võtsid endale saksa nimesid, sellepärast, et eestlane ei tahtnud olla eestlane, tahtis olla sakslane. Muusias praegu, meil on see lauluar revolutsiooni vaimustus üle läinud ja nüüd eestlane tahab olla eurooplane. Muusias.
On see kindel?
Ja tahab olla, tahab reisida, tahab käia siin ja seal, võtab omaks selle hägustunud üldeuroopaliku kultuuri, ta sööb seda toitu, mida süüakse Euroopas, Pariisis, Hollandis, kus iganes, see on märgatavalt parem, eks ole, riietusena kannab Euroopa kauba märke ja ta ongi muutunud eurooplaseks, võtab üle Euroopas kehtiv tavad, sellepärast, et Euroopas on ka piirid on hägustud, see on üks selline konglomeraat ja Euroopa Liit ongi Eesti alla neelanud ja me olemegi nüüd eurooplased. Nii et samamoodi nagu siis, kui me oleme Nõukogude Liidu koosseisus, Moskva keskvalitsus väga ja väga soosis seda, et meil toimuvad iga kahe aasta tagant laulupeod ja pange triibulised selikud selga, laulge selge kõlava häälega oma eestikeelseid laule. See oli väga ja väga soositud nähtus ja praegu täpselt samamoodi Euroopa Liit vaatab väga hea pilguga, kui me siin räägime eesti keelt, laulame Eesti rahva laule, aga võtame üle ilma vaidlemata kõik Euroopa Liidu direktiivid.
Ja sa tuletasid mulle meelde, et Eesti rahva laulupidu sellest sai vist... See sai just nii praesnik pisni pljaski ja see omakorda tuletas mulle meelde, et Brasiilia karneval on nüüd samba ja gei paraad. nimetati niimoodi juba. No tähendab, tahes tahtmata võib öelda, et asju hakatakse varem või hiljem nimetama õigete nimedega ja juhul kui see nimi põhjustab terava reaktsiooni, siis võib ka midagi juhtuda, aga nii tema on. Praegu, tulles nüüd natukene välispoliitika juurde, kas Toompeal tõesti suurem osa tegelasi, noh, tões ja vaimus usub, et kohe, kui nemad ka kaasa sõimavad, võetakse Donald Trump maha ja Ameerika läheb õigele kursile.
No aga see on Eesti poliitikute selline, ma ei tea, kas komme või traditsioon, et nad ikka, need, kes käivad kuskil mingitel rahvusvahelistel foorumitel, olgu ta Brusselis või kuskil mujal, siis tuleb tagasi ja räägib, kuidas me istusime ühe laua taga, seal teiste presidentidega jätavad küll mainimata, et 400 inimest istus seal koos. Ja, aga jah, et rääkisin või kätlesin ühe või teise presidendiga, ega sel presidendil küll meelde ei jäänud, kellega ta kätles.
Aga no, siin oli ju ei tuntud ära, kes on Eesti president, et see noor daam tahab ka sõna, aga ta võiks ennast kõigepealt esitleda. Ja, see oli ju ilus klip.
See oli viimane uudis see, et Donald Trump juba saatis õnnitluse Eesti presidendile Eesti iseseisvuspäeva puhul, et näed, kus vanad on ikka meel, et see tähtis püha, et Eesti
see on see on teabe teenistuse täsi selles, et teades võibolla meeleolusid Toompeal tahetakse ju Trumpi maha võtta, eks ole. Trump võib arvata, et siia saadetud USA väe kontingendi hulka on juba imbunud Eesti agitaatorid, kes ütlevad, et kas te poisid ei tahaks pöörata oma püsse õigele poole ja minna kõigepealt Washingtonis kord majja lüüa.
Värise Trump, me veel näitame sulle koha kätte.
Me saadame su neegrit sulle tagasi. Eks ole, me valgustame neid. Oli ju see ülemineku ajal 20-ndatest oli ju juttu siin, mis moodi käisid agitaatorid polkudes ja kes sai peks, aga kes värmas ära, noh, Jem Chartney šutid.
Ja sellegel, aga need olid kommunistiga partei agitaatorid muuseas ja veel kord tulema
aga
sinna tagasi.
Aga mis partei meil on?
Millis sa mõtled?
Ei, no väliselt, meil on ju see sama, meil on ju noh, omamoodi poliitbüroo, meil on omamoodi ministrite nõukogu.
No, poliitbüroot meil ei olegi. Meil on koalitsiooni nõukogu, jah, aga see ei ole mitte mingi poliitbüroo, sellepärast, et puhtast poliitikast ja ideoloogiast seal ei räägita, räägitakse päevapoliitikast.
Kus sina tead, millest räägiti äris. Nõukogude Liidu poliitbüroos?
Nõukogude Liidu, ma nägin tulemusi.
Ma näen ka tulemusi.
Ja kommunistlik partei muusias tegi väga range valiku, kelle ta üldse võttis liikmeks ja keda ta ei võtnud. Tänapäevased parteid, nad võtavad liikmeks iga olevuse, kes kahel jalal kõnnib ja ei ole kaetud sulgedega. Aga kommunistlikusse parteisse muuseas pean pattu tunnistama, ma mitu aastat tegi kurja vaeva, et sinna kuidagi moodi sisse pugeda ei õnnestunud. Mul olid ausad kavatsused, tahtsin kõrgemat ametikohta ja suuremat palka, eks ole, aga ei võetud komparteisse.
No jah, vaata, sa oled sisse untsu leind variant, tunne kelam ju ka tungivalt tahtis kompartei liikmeks saada ja näed, nüüd on vanamest tige ja maksab kätte, kirub ja vannub. Neid, kes temaga isiklikult nii julmalt käitus.
Kuule, ma olen alati kommuniste vihkand, eks ole, aga nüüd oma kogemuste künk otsast ma vaatan, kurat korralik partei oli.
No jah, üldiselt küll, ega see partei peabki olema kandidaatide selekteerimise organ ise endas. See täpselt samamoodi peaks ideaalis olema ka, noh, see, mis ma küsisin, et miks peab üks inimene tahtma olla eestlane, kui siin presidentinna ütleb kenasti, et iga üks, kes tunneb, et on eestlane, see tema jaoks ongi eestlane. Samal ajal Risto Teinoneni kohtuasjas on praegu lahend selline, et see ei huvita kedagi, et ta tunneb, et ta on eestlane. Ta on välismaalane ja mingu ära ühesõnaga, siin on kodakondsus, kodanik olemine, millele viitas ka Majakovski. Ma ei teagi, kas nimetada teda herraks või seltsimeheks. Igal juhul
tegelikult. Herra seltsimeheks oli kõigepealt herra, aga ja pärast 17. aastat muutus seltsimeheks.
Aga nüüd ongi see sama ideoloogiline küsimus. Et eestlane peaks ju ka selekteerima, kes on eestlane. Muide, perussoomalaised nemad panid kandideerima nüüd neegri juba, kes räägib soome keelt ja kes on pastor, väga kihvt. Soini peale ollakse tigedad, et see mees valetas kõigil näod täis, sai endale positsiooni kätte ja nüüd võtab siis ennast toetama neid, keda ta enne kirus. Ilmselt oli nagu kokkulepe, et
ja
need, keda ta kirub, need ikka hauguvad vastu ka, et soini peale tähelepanu tõmmata.
Jah, euroliberaastid, demokraastid, sotsialistid, nad on saavutanud olulise võidu Perulas soomalaiste üle. Nad on ilmselgelt pederolleriga oma agendid sinna kohale saatnud ja ongi tekitanud korvamatud kahju Perus soomlastele. Aga muuseas see, et meil räägitakse, et iga üks jah, kes nagu viitsib ennast eestlaseks tunnistada, kolm eestikeelset sõna ära õpib, ongi eestlane. Ka see on täpselt sama Euroopa liidu poliitika, hägustada rahvusi, hägustada piire, muuta kõik üheks suureks kumbane raadiks.
Ei hägustata.
Hägustatakse.
Ida-Viru venelane oli ja on vaenlane. Tahad või ei taha, seda öeldakse teravamalt või pehmemalt,
ja
aga vaenlane ta on ja kui me paneme oma selle akadeemia sinna, noh, jah, noh, paneme.
Ma ütleks, et see on riigi reetmine, sellise otsuse vastu võtmine. Kui me juba otsustasime, et seal on vaenlane, seal pool Narva jõge on meie potentsiaalne vaenlane, kellele kallale tungi me ootame, ja siseakadeemia nüüd paigutame tema meelevalda praktiliselt on esimene asi, mis nii kui vaenlane kätte saab. No see on suda selge riigi reetmine.
No siin on teine asi veel. Kas sa, noh,
või otsustame ära, see ei ole vaenlane.
Kohe paralleeli, mis juhtub kiire abiga, kui ta kolida teise linna. Ta on paralyseeritud natuke aega. Mis juhtub ühe tegutseva haiglaga, kui näiteks see Ida-Tallinna keskhaigla antakse
käsk.
Meie otsustasime.
Vormsisaarele.
Saadame sinna. Mind huvitab nagu transporti küsimused isegi. Mind huvitab see, mida teeb vanamõtt, kes tuleb ja tahab koputada kabineti uksele ja ei ole kabineti, ei ole
aga
ust,
tulemus
ei ole
on see, et pole vanamõtti, pole probleemi.
No jah. Vaat see ongi
ja see ongi
sama
eesmärk.
Asi on praegu ka kolimisega. Kui Hitler tahtis teha mobiilse sümfooniaorkestri, et saaks Wagnerit mängida üle kogu riigi igal pool kvaliteetselt, noh, laivis, inimesed tulevad, nad ei ole elus kuulnud, kuidas sümfooniaorkester kõlab. No meilgi praegu käivad veel kontsertidel need, kes teevad vahet pianol ja fortel, aga nad ei tee vahet, mida mängitakse, siis ma tõin siin välja idee, mobiilsed ministeeriumid,
ja
et kui palujad jõudsid majandusministeeriumi koha peale Pärnus, see oli see juba vaikselt Narva hiilinud ja nii edasi. Tähendab, kas see Papa Krõlovi valm ümber istumisest,
ja
kas see võiks Eestis anda tulemusi või kes kurat igavusest nii lolliks on läinud, et selliseid idioodi mune.
Jah, ilmselt on keegi kuulnud sellest, et on poliitiliselt hea mingisuguseid orkestreid nihutada siia. Sinna keegi on võibolla iski kuulnud sellest, et Adolf kunagi jah,
ei, no meil oli ju katse Joonase lähetamisega umbes sama teha.
Lähetamine, ja. Ainult, et ei osata seda panna õigesse ideoloogilisse konteksti, kui oleks mingi poliitiline struktuur, eks ole, mis töötab rahva jaoks lõbusalt vastu võetavalt atraktiivselt, võiks seda tõepoolest saata kord siia, kord sinna, oleks see mingi näitlik ministeerium, eks ole, klaas seintega, et rahvas näeb, et ametnikud teevad seal õiget asja kogu rahva näes, võiks tõepoolest seda teatrit vedada siia ja sinna, kui me tahame, aga et mingi riigiasutus teeks oma tööd korralikult, jätkete rahule, last ole paigal ja teeb oma tööd korralikult,
nii nagu ette nähtud. Riigina võiks ju luua näiteks, no ma ei tea, mõne ministeeriumi hologrammi Tartusse.
Hologramm, see on ka päris lahe, eks ole, aga paraku lõpeb sellega, et siis tuleb ka rahvast luua hologramm.
Aga seda ju tehakse. Eesti rahva mausoleum, seal on isegi vist eestlase vahakuju pandud.
Aga tehaksegi, kui me nüüd räägime sellest, et perus soomlaine võib olla musta näovärvi, et eestlaseks kõlbab iga üks, kes viitsib siin maal kommunaalmaksusid maksta, siis me liigumegi sinna, et varsti on nagu Pariisis, lähed sinna, eks ole Pariisi, jooksed vaatama Trocadero väljaku Eiffeli torni, musta nõuga mees müüb seal mingid suveniire ja kui sa üritad talle öelda, et tema on Senegal, eks ole, siis ta annab sulle vastu vahtimist ja ütleb, et tema on prantslane ja pariislane ja tundub, et tal on õigus sellepärast, et ta ongi tegelikult seal maal sündinud.
Tal on selle koha peal pisukene paanika, vaata, igas inimeses on paras peoteis vastuolusid ja ega ma siin sulle midagi kaela taha määrida, ega kellelegi kolmandale, kes ennast siin kõva häälega kaitsta ka ei saa, aga ma ütlen, et ma olen väga paljudes küsimustes, noh, nii-öelda rahvusse tundesse puutuvates küsimustes kaunikesti impotent ja järjest impotentsemaks jään. See sama vabariigi aastapäev presidendi vastuvõtt. Ma kardan, et see on, no ma võtan selle patu enda peale, ealine ise ärasus, aga untsu on ta läinud natukene igal aastal ja seega on ta minu jaoks surnud. Teenete märkide jagamine on muutunud omamoodi anekdoodiks ja ordu liikmetele antakse pisikesi, noh, nännikesi, et sina oled ka ordu liige ja pulgakommi ka. Muide, kummalisel kombel Lennart Meri kehtestas ju riiklikele teenete märkidele ka püha 33 erisust, eks ole? Ei ole midagi parata, kui sa võtad, loed need ära, siis kohe nagu vabamüürslus, kui hakkate siin vandenõuteooriat ajama. Aga ikkagi, see kõik on umbes sama tähtis kui õunapuu marsil. Jah, ilus pilti vaadata ühe korra, jah, ilus lugeda ühe korra, jah, kellelegi kinnitada lugesin, nägin pilti, aga edasi ei puutu minusse täpselt, nii nagu president Inna vastuvõt. Siin ennustatakse, et mingi kultuuri või ühiskonna tegelased, millest ta peaks rääkima, mida me tahame, et ta räägiks. Kui ma lähen teatrisse Hamletit vaatama, no ma ei taha, et Hamlet räägiks näiteks holokaustist või viimastest jalgpallimatsidest. Ma tahan, et see oleks nii, nagu ta oleks. Võib-olla see on mingisugune atavistlik, ma ei tea, riituse, truudus või ma tahaks, et sellel oleks väärtus, et seda rituaali viiks läbi inimene, kes on väärt seda läbi viima, mitte poliitilise lehma kauplemise tulemus. Ma ei pea siin silmas praegu soolisi erinevusi inimeste vahel, vaid ma ütlen, et Toomas Hendrik Ilves oli juba möga küll. Ja ka Arnold Rüütel tegelikult seisis veenvalt. Kuni ta vait oli, kõik oli korras. Lennart Meri oli üllatus. Kuidas seda võib teha? Mitte sellepärast, et ta esimene president oli nüüd iseseisvus ajal. Vaid tal oli iseloom ja intellekt. Meeldis või ei meeldinud? No oli KGB koputaja või ei olnud? No kurat, võtku, ma võin samamoodi olla ju kapo koputaja, sellepärast ma räägin palju. Ja ma ei küsi enamikult inimestelt nimega ametitega töötõendid, kui ma vastan talle. No ausalt või selle baasil, mida ma tean, sest selle seast tead mälu juba kõigub, ei ole mõtet hakata siin välja mõtlema midagi. Aga võt küsimus ongi selles, et miks ma pean tahtma olla eestlane, kui mul on süvenev rahvustundeline impotentsus selle sama riigi korraldatavate ettevõtmiste suhtes. Olgu siis see majanduspoliitika või pidulik tingel-tangel, kus ehitatakse eriliselt värd ja kujuga Eesti Vabariik 100 raames soomusautot, mis peab sõitma vähemalt kuni 10 kilomeetrit, nii et ma ei tea, kas vähemalt või kuni.
Ja rohkem pole vaja.
Ei, no aga vähemalt 10 no, ja kuni 10. No,
ah, vähemalt ja kuni.
Ühes servast on ta 8 meetrit pikk, no, teises servast 7, nagu
see,
ma aru
saan. See on jällegi sama küsimus, otsust ära, eks ole. See on kaht jaotud määral ideoloogia küsimus. Nüüd sa panid oma küsimuse kohe mitu asja kokku.
No see on täielik segadus. No.
Jaa, ongi, jaa, kõigepealt ordenid, eks ole. No kui Eesti vabariik loodi, eks ole, vabariigi aastapäev on tulekul, siis ju esimese asjana kaotati seisused ja kaotati kõik autasud, öeldi, et mingeid ordenid, märke autasusid ei ole.
Ainult
ja,
lahingulised teened.
Ainult lahingulised teened, jaa. Ja see oli kahtlemata õige otsuse ja tasapisi hakati sellest mööda hiilima ja praegu me oleme jõudnud selleni, et kallis Eesti rahvas, kui keegi tahab saada mingit Eesti aumärki, võtke see endale. See on ääretult lihtne, minge Vabariigi presidendi kodulehe küljele, täitke seal elektroonne avalduse, no viisakas on, et mitte endale küsida, vaid teie ämme või sõber täidab selle avalduse, et ma pakun, et sellele ja sellele antakse selline aumärk, tehakse väike taustakontroll, et vangis istunud ei ole ja saategi kätte, see on ääretult lihtne.
Viktor, kui inimene saab riikliku autasu selle eest, et ta päästis, no ütleme, 10 inimest uppumissurmast, lendas bussi jõkke, tema sõitis oma autoga mööda, pali konksu külge, tõmbas bussi välja, kõik jäid ellu.
Nii.
No, ta saab valge, tähe, risti, ruutu, ärtu, poti, midagi ta saab, kõik korras. Aasta hiljem jääb ta vahele narkootikumi veoga ja tema 10 inimese elupäästmine annuleeritakse.
Just nimelt ja märk võetakse tagasi. Ja, vaat see asja ongi.
Sellepärast see märgil ei olegi väärtust.
Ja.
Ta on dekoratiivne nänn, mida jagatakse ürituse puhul ja kõik.
Kui te teaksite, mitu inimest on minu poole pöördunud, et mina täidaks ära selle avalduse, pakuks nad välja ühe või teise haumärgi saamiseks. Ma olen alati sellest keeldunud.
Kuidas oli see, mitte nudist ja mitte numis, kes see märk kogus?
Falerist.
Jah, no, aga võibolla on kirglikud kollektsionäärid.
Ei ole, sest kui inimese on üks haumärk, siis ta ei ole veel... siis ta ei ole veel kellegi kollektsionäär.
Julge peale hakkamine on pool võitu.
Ei.
Saab
nii täpselt on. Aga küsimus oli...
Herr Liim on 2-1 suus saanud. Väikese vahega.
Why not?
Tähendab ta kordas.
Jaa, aga ilmselt tal on lootust kellegi teisega vahetust teha.
Ja
nii nagu suitsupakkidega, eks ole, et seal on kopsuvähk, maovähk ja huulevähk, eks ole, üks on mul puudu, kui ma sina said kopsuvähk, ei vahetu minu maovähk, ei vastu, sest ma tahan täis komplekti kätte
saada. Ja suitsetamine võib tappa, agent 007 ka.
Jah, see on päris huvitav, kumb see on kätte saab. Aga nüüd, mis puudab seda, et mis põhjusel keegi tahab olla eestane, mina ei oska vastata...
See märk ei ole põhjust.
Ei, märk kohe kindlasti mitte. Mina ei oska vastata, miks sina tahad olla eestlane, ma ei oska vastata, miks 1,300,000 inimest tahavad olla eestlased.
Oled sa kindel?
Või 900,000 tahavad olla eestlased või 600,000 tahavad olla eestlased.
Maksumaksid,
ja siis sind võib jagada, eks ole, seal ütleme geneetiliselt,
sisse tulekud järgi,
kuidas iganes, eks ole. Ma ei tea, mina oskan sulle öelda ainult ise enda kohta, eks ole, et geneetiliselt ma olen poole saadik eestlane, tähendab võib matemaatiliselt välja nüüd arvutada, mitu protsenti, eks ole, on eestlase verdi edasi ja kus need eestlased üldse tulid, kas 5000 või 10,000 aastat tagasi, ma ei tea, aga mina olen sündinud siin maal, siin on sündinud minu vanemad, ma olen siin elanud ja kuskile mujale mina ei koli, tehke, mis tahate. Ma olen siin ja ma elan siin. Kas ma selle pärast olen eestlane, ma ei tea, aga see on minu kodumaa ja siin ma elan.
Tähendab, sul on refleks kaitsta oma
territooriumi. Ma olen seda ära märgistanud.
Arvestades sinu positsiooni, oled sa palju laiema territooriumi kaitsmisega ja mõistad võibolla seda protsessi pisut teistmoodi, aga paljud inimesed peavad oma kodu kaitsema täna sõna ja. Otseses mõttes riigi ja võõrpankade eest.
Ma ütleks, et seda peaksid tegema kõik 1,300,000 või 1,200,000 inimest, paljukest neid siin on, sellepärast, et Jah, me elame kinni silmi ja me ei näe seda, et Eesti on muutunud kolooniaks, mida röövitakse ja riisutakse. Sellepärast, et iga äri ettevõtmine, kus mingisugusel märkimisväärsel hulgal raha liigub, kuulub välismaa firmadele või isikutele. Ja kui me räägime puhtalt Eesti ettevõtlusest, siis mina tean üht ainukest, ei no kahte tegelikult Eesti ärimeest, üks on Tiit Vähi, teine on Oleg Gross, eks ole, aga kõik need pensukad ja kaupmäeketid välja arvatud Grossi oma ja igasugused suuremad äriettevõtted pankadest üldse rääkimata kõik kuuluvad väliskapitalile, mis tirib kasumi välja, maksab orja töö eest kohalikele sandi palka ja nii ongi Eestimaa koloniseeritud hinnad dikteeritakse meile ette, nii et makske maksusid, ostke hääd välismaa kaupa, mis on võibolla isegi Eestimaal kokku pandud ja nuumake välismaal istuvad peremeest.
Ja keelake ära burka, sest muidu tulevad siia veel islami pangad ja neil ei ole intressi. Paneme siia nüüd kolm punkti ja kohtume ehk nädala pärast.
Meist idas on piiritu ida ja läände jääb sädelev lääs. Ja laiade soovide vahel, vaid laiguke meile on jäänud. See laiguke olla võib kale, võib olla kui kajatu hõik. Kuid meie ei vajagi enam, see laiguke meile on kõik. On ajuti kõik nõnda segi, et rahvas ei mõistagi end. Ja võõraste sõnade nimel poob vennakse kõlkuma vend. Siis ajuti oleks kui selgem ja just nagu teiseks me saaks, kuid midagi iial ei muutu. Sest maa jääb meil ikkagi maaks. Miks nutta, et meid on nii vähe ja sestab ei parata või, et röövlid meid tihti on ülgind ning alandand võõraste või. Ja sõdu on löödud küll viltu, jääb närima kahetsus mõrg, sest needki, kes viidi, jäid siia ja viia neid keegi ei võid. Nad kõngesid kusagil kaugel ja krahmas neid vaenune liiv. Me mõtleme neile veel vähe, kuid hinged neil hulguvad siin. Nad sosinaid saadavad sajus ning rajudes röögivad viit, et poleme idast, ei läänest, et oleme päriselt siit. Ja päriseks siia ka jääme ning naerame mõlemat kaart, sest kodumaaks meile on saanud see koolnutest nõjutud saar. Mis sellest, et ida on röövel ja lihvitud röövel on lääs, kui maapind täis askust jääb meile ja seda ei anna me käest. Meist idas on piiritu ida ja läände jääb sädelev lääs ning laiade soovide vahel, vaid laiguke meile on jäänud.
Saade on salvestatud 2017. aastal.